V jednom zboru uvěřili krásní dva mladí lidé, manželé, a ten zbor byl na to velice hrdý, že má tak krásné nové lidi mezi sebou. A jednou je odpoledne požádali toho bratra mladého, aby pověděl svoje svědectví, jak prožívá svůj křesťanský život. A on je trošku překvapil, šokoval tím, jak začal, a říká: bratři a sestry, chci vám říct, že ne všechno staré v mém životě pominulo a že ne všechno je v mém životě nové. Parafrázoval tím ten text z 2. Korinským 5:17, kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré pominulo, a hle, je tu nové. Vyslovil tím něco, s čím se domnívám, že většina z nás zápasí. Co všechno je v mém životě nové a co tam zůstalo překvapivě starého. Proč se některé staré věci překvapivě vždycky znovu v mém životě objevují, když bych už rád dávno měl některé věci za sebou. Co se vlastně stane nového ve chvíli, kdy se člověk obrácí? A proč některé staré věci přetrvávají?
Boží slovo říká, že když někdo se oddá Kristu, že při obrácení dostává nové srdce. Nové srdce. My to vnímáme z takového lidového pohledu a říkáme si, no, nové srdce. Tamto je dobrý člověk, ten má dobré srdce, říkáme. Je to dobrosrdečný člověk a myslíme si, jako, že to je jako příjemný, že není zlý, ale Žid tady slyšel něco jiného. Už jsme tady řekli, že každý z vás ví, že Židé neměli abstrakta a že se vyjadřovali velice konkrétně. Oni třeba neuvěděli, jak říct milosrdenství. Tak víte, jak řekli, jak se řekla hebrejsky, jak se řeklo milosrdenství? Vnitřnosti, střeva. Kraličtí překládají střeva. I v Novém zákoně. Víte proč? Až to bylo něco konkrétního. Když vidíte nějakou nespravedlnost, tak se vám tady něco sevře, že je to tak? Něco tady, jo? Když vidíte, jak někdo, někoho třeba, nevím, pět kluků bije malou holku, tak teď se tady něco ve vás pohne. A oni říkají, no pohli se v něm střeva, jo? Tak to je milosrdenství, něco se v něm pohlo. A když řekli srdce, to neznamenalo jenom milý člověk. Srdce, to byl velmi konkrétní výraz pro něco abstraktního, těžko uchopitelného, vy říkáte, máte hezký výraz rukolapného, že? Něco ale naprosto specifického, protože Bible tady rozlišuje. Něco, čím ten člověk vlastně je, někde uvnitř. No uvnitř, někde uvnitř, ve středu je srdce. Jo? Takže Židé se na to dívali trošku jinak. Člověk se vlastně mění ve svém směrování, zásadně je přepolován. Ale přesto Bible tady dělá rozdíl mezi srdcem a myslí. Je to pro něj něco jiného. A to je právě zajímavé.
Je zajímavé, že Bible slibuje při obrácení obnovu srdce lidského, obnovu lidského ducha, ale neslibuje obnovu lidského myšlení. Pokud je o myšlení, Bible používá jiné důrazy a jiné výrazy. Nový zákon nikde neříká, že Pán Bůh někomu vzal staré kamenné myšlení a dal mu nový způsob, nové myšlení. Naopak i apoštol Pavel v Efeským 4. kapitole v 18. verši připomíná, že naše přirozená mysl je zatemnělá, odcizená, nevědomá. A Pán Bůh nikde neslíbil, že z té mysli on jakým zázrakem udělá mysl novou. Naopak apoštol Pavel v tom textu říká, že se tam naše mysl má obnovovat poznáním pravdy, spravedlnosti a svatosti. A to je velký rozdíl mezi tím, co je jednorázové, a něčím, co je výsledkem procesu. Jeden autor to nazval pěkně, mně se to moc líbilo, a říká, zatímco Pán Bůh slíbil, že nám obnoví srdce a obnoví ducha, tak Pán Bůh nám pouze slíbil, že nám dá obnovitelnou mysl. A je na nás, jestli ji budeme chtít obnovovat. Ke změně má dojít v našem myšlení a ono vlastně obrácením dochází ke změně v myšlení člověka. Protože, jak říká apoštol Pavel, znovu cituji ten text v Efeským 4.18, ta naše původně zatemnilá, odcizená a nevědomá mysl je najednou schopná vnímat něco víc, co předtím nevnímala. Ale tady také začíná prostor pro nás, pro roli našeho lidského úsilí. Proto Efeským 4.23 říká, apoštol Pavel nás vyzývá, obnovte se duchovním smýšlením. Tady je role pro každého z nás. Ten největší zápas, který my lidé prožíváme mezi dobrem a zlem, mezi spravedlností a nespravedlností, mezi tím, co je božího a mezi tím, co je Bohu nepřátelského, ten největší zápas se odehrává v našem myšlení. Tam dosahujeme z boží milosti těch největších vítězství, anebo také tragicky prohráváme. Po obrácení je naše mysl připravena prožívat postupnou změnu pod vlivem božího slova, božího ducha. Tím, že ve své mysli začneme se zabývat věcmi, které jsou hodnotné a které k Pánu Bohu vedou. Už jsme tady několikrát citovali text Římanům 12.2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Všimli jste si toho tvaru, toho slovesa? Vy se proměňujte obnovou své mysli. To je úkol pro mě, to je úkol pro tebe. A z kontextu písma vyplývá jasně, že klíčovou roli v obnově naší mysli hraje Bible, studium Bible, vystavování se vlivu Božího slova.
Takže vidíte, jak nám záleží na tom, abychom tohle pochopili, abychom tomuhle porozuměli. Tím nástrojem obnovy je Boží slovo. No dobře, ale jak se to dělá? Jeden text navíc. Žalm 119, 9 až 11. Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem. Nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Tady řeč o tom, že tvou řeč uchovávám v srdci a o mladých lidech, o mladících. No, já vám řeknu, já mám taky doma dva mladíky, dva syny a když jsme o tom s manželkou uvažovali, jak to tedy udělat, aby přemýšleli trošku o něčem jiném, no tak jsme si říkali, no, to malé dítě nemůže přece meditovat. A možná, že jsme vám dopoledne neřekli, že jedním z nejefektivnějších nástrojů meditace je opakování, opakování, opakování a učení se z paměti Božího slova. To je zajímavé. To, co se učíme z paměti, to tam zůstává. No tak jsme si s ženou řekli, no tak dobře, ale jak to udělat, aby to pro ně nebyl další nepříjemnost spojená s náboženstvím. Jo, protože malé dítě všechno, co musí, tak je to pro něj nepříjemné. Jak to udělat? No, tak jsme skorumpovali docela takovým nečistým způsobem. Posuďte sami. Prostě jsme si řekli, jak to do nich dostat. Tak jsme jim řekli. Kluci, víte, až budu mít narozeniny, tak já si nepřeji žádný dárek od vás. Znáte to, jak to je. Mami, dej mi peníze a tátovi něco koupím. Že? Nechceme žádný dárek. Ale víte co, jakou nám uděláte největší dárek a největší radost, když se naučíte něco z paměti. Naučíte se krátký žalm nebo krátký verš. Jo, tak dobře, tak ze začátku, tedy, když byl malý, tak se naučili a my jsme na ně vyzráli, protože jsme na ně měli připravené. Za to, že se naučili, my jsme jim dávali při našich narozeninách dárky. No, to jsme napravili nadšení obrovské a říkali jsme, no, kluci, mám obrovskou radost a teď jsme jim dávali čokoládu, no a oni už se těšili, až budeme mít narozeniny. Učili se, že a náš Míša je takovej poživačný typ, tak se naučil 2 nebo 3 a vydostal 2 nebo 3 čokolády. Nesou velcí, dostávám od nich dárky a nemám z nich takovou radost. Ale v tom textu, víte, v tom textu je ještě něco důležitějšího. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem. Jak to udělat, aby ten mladý člověk měl u toho srdce? Aby to neměl, aby nepochopil, prostě my vás tady přesvědčujeme, že je to správné, že se proměňuje něco v našem životě. Ano, my to pochopíme a říkáme si, je to dobré, budeme to dělat, ale jak u toho mít to srdce? Jako ten žalmist.
Jednou jsem slyšel v jednom kázání zajímavou větu, která mě pobouřila, ale tak časem člověk některé věci stravuje. Ten kazatel prohlásil, učíte-li si texty z paměti, je to dobře, a když vám za to někdo z lidí dá odměnu, tak ji berte, protože Pán Bůh vám za to žádnou odměnu nedá. Já jsem to vytrh z kontextu. On chtěl říct něco dalšího a on to také řekl. Přátelé, nestačí se ten text jenom naučit nazpaměť. Je třeba se ho přijmout za svůj, stotožnit se s ním. Vzít ten text jako součást svého života. Vzpomínáte na ten příběh o Davidovi a Goliášovi? Když David se jako dobrovolník přihlásil, že bude bojovat proti Goliáši a když na něho navěšeli všechny ty brnění a přilby a meč mu dávali do ruky, jak se v tom ten David cítil? Nakonec to zahodil, protože zjistil, že pro něho je to naprosto nepoužitelné. On s tím neuměl nic dělat. To brnění bylo skvělé, ale pro někoho jiného, ne pro ně. A David si zašel vybrat kameny. Nebudu vás zkoušet, kolik těch kamenů bylo, to není důležité. Důležitější si myslím pro mě, aspoň ještě něco jiného. Víte, proč si šel vybrat ty kameny? Proč použil prak? Přesně tak, protože s tím uměl zacházet. Meč možná nikdy předtím nedržel v ruce, ale jako pastýřský kluk, já si dokážu představit, jako kluci jsme taky dělali ledaco, když byla dlouhá chvíle, tak jedna z největší zábavy bylo, kdo se trefí do toho sloupu kamenem, někdy i do jiných věcí, ale za lepších okolností do stromu nebo do sloupu. A já si dokážu představit toho Davida, že si krátil chvíli a že skutečně natrénoval. On s tím prakem uměl. Kdyby ten prak a ty kameny dali někomu jinému, ne Davidovi do ruky, tak by byl stejně ztracený, tak jak byl David ztracený v tom brnění krále Saula. Rozumíme si? Přátelé, ty boží nástroje začnou být pro nás užitečné, až jsou naše. Ne jenom, až se je naučíme nazpaměť, ale až se s nimi stotožníme, až se stanou součástí našeho myšlení, součástí naší přirozenosti. Když se učíme obnovovat mysl, je třeba, abychom si také uvědomili, že nemá smysl ze své mysli vyhánět negativa a snažit se být prázdný. Dopoledne o tom už byla řeč. Mnohem důležitější je se naplňovat něčím pozitivním. Zkuste si dát zásadu, že na něco nebudete myslet. Můžeme to zkusit jako cvičení malé? Zkusme si dát teď podívat minutu. Nebudete nikdo myslet na číslo 7. Je to možné? Víte, ale že v duchovním zápase s hříchem se o něco takového pokoušíme.
Jedním ze způsobů podle psychologů je, jak se zmocnit, udělat vlastním to boží slovo anebo vlastně jakoukoliv myšlenku, probouzet se s ní a jít s ní spát. A přátelé, těch textů tady by mohla být celá řada. Já jsem vám tady citoval ten z toho Izajáše, 50. kapitole, 4. verš, o kterém jsem tady říkal, že mi velice blízký, protože požehnáním celého mého života, největší možná požehnání vedle mé ženy. Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníku, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Psychologové říkají, že myšlenkou, s kterou se budíme, na kterou první myslíme a zase s kterou usínáme, má největší vliv na naši mysl, protože mozek se chová jako počítač. A teď zkuste uvažovat chviličku nad tím, o co se snaží ďábel, s jakými myšlenkami, abychom usínali, eventuálně vstávali, a co se nám daří. A to se ještě hloub a hloub vtiskává do naší přirozenosti a je nám prostě vlastní.
Apoštol Pavel ve Filipenským 4. kapitole ve 13. verši napsal jeden z těch kratičkých veršů, které jsou strašně bohaté, a když je začneme rozebírat, uvažovat o nich, někdy se nám najednou zjistíme, ztrácejí mezi prstama. Ten text zní, Filipenským 4.13. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Věříte tomu textu? Můžeme všechno v Kristu. A mně se tak zdá, že já se u toho přistihuju, že věřím, že všechno Kristus pro mě může zítra, ale dneska ani tak moc ne. A myslím si, že Satan je docela spokojen s tím, když věříme, že zítra, pozítří, někdy to s tím Kristem zvládneme, hlavně když to nebude dneska. Četl jsem také jeden krásný výrok, s kterým se chci s vámi podělit. Vítězství nad okamžikem je vítězství nad věčností. Jediná poslušnost, která má význam, je poslušnost teď. C.S. Lewis, slavný anglický spisovatel, napsal, jediný okamžik, kdy se věčnost setkává s časem, je právě teď. Někdo jiný napsal, že minulost a budoucnost, to je prostor Satana. Boží prostor je dnes a věčnost. Smysl, účel nebo význam o něco usilovat má pouze dnes. Přátelé, nedělejte plány, že zítra, za týden, za měsíc budete dělat něco dobrého a začnete nějak duchovním životem žít. Smysl to má pouze tehdy, když to děláme teď, hned a dnes. To je jediný čas, který my máme skutečně k dispozici. Vzpomínáte, kolikrát Bible zdůrazňuje tuhle myšlenku, dnes uslyšíte-li hlas jeho? Dnešek je jediný čas, který my máme k dispozici. Satan je velmi spokojený, když žijeme v minulosti a když žijeme v budoucnosti. Je velmi nervózní zřejmě, když začneme žít teď právě. Ale dnešek je jediný čas, který my máme k dispozici. Boží slovo, které přijmeme za své, které učiníme součástí svého života, nám může být právě dnes užitečné v zápasech našeho života.
Chtěl bych se zeptat, kolik roků má nejstarší adventista na Slovensku? 103 roku. Takže suverénně nejstarší adventistou v Československé unii je bratr Vocásek z Prahy. A teď bude mít 106 let. Televize Nova, když přišla s ním dělat k 105. narozeninám rozhovor, tak zazvonili redaktoři u dveří, přišel otevřít, oni se na něj dívají, ti redaktoři říkají, dobrý den, prosím vás, je váš tatínek doma? A toho bratra, kdybyste ho znali, tak vypadá jako zdravý sedmdesátník. A to bych vám mohl vykládat. Tuhle bratr Miškej, když se přistěhoval do Prahy, tak ho neznal vůbec. Přišel do toho sboru kázat a tak se bavili spolu a bratr Miškej je výborný hráč šachu. No, hospodář naší úně. Výborně hraje šachy. No a teď se nějak na to dostali v rozhovoru a ten bratr Vocásek říkal, no tak přijď zítra, přijď si zahrát. No tak on neodolal, už dlouho nehrál šachy, jak bratrovi přijel. A když po třetí za sebou bratr Miškej prohrál, tak se ptal, prosím tě, jak to, kde se, čím to je, že tak dobře hraješ? No, on říkal, měl 105 roků. A já už to hraju nějakou dobu. No, nedávno vedl pražské sbory na hříb a vysvětloval jim všechnu tu historii a říká, tak za 10 let zase tady, povím vám něco dalšího, pokud tady budete. Ovšem, proč vám tohle všechno říkám? Proč vám to říkám? On říkal, já jsem kolem 70 umíral. Fyzicky jsem byl troska, jsem nemohl ohnout kolena, psychicky jsem na tom byl špatně, pak jsem poznal jsem adventisty za zvláštních okolností, ale to se necháme na jindy. A říká, já jsem něco pochopil. Já jsem začal cvičit. To chce kázeň a já jsem denně začal cvičit. Já jsem si řekl, když to tam ta krev přinesla, tak si to taky odnese. Ono to ze začátku bolelo, ale podívej. A kdybych vám, možná, že abych se tak nevohnul, jak on. A říká, mozek, víš, mozek, tyhle už je slyšeli, ten se chová jako sval. Ten musíš denně cvičit. Já denně se učím něco z paměti. Nějaký biblický text nebo básničku. A on jen v naprosto perfektní duševní tělesné kondici. Proč vám to vykládáme? Upozorňovali jsme vás na text, který píše apoštol Pavel Timoteovi, cvič se ve zbožnosti. A dnes vám nabízíme v souvislosti s tématem, o kterém tady hovoříme, Židům 5, 12 až 14. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti jako nemluvně, hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, a teď dávejte pozor, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Jak v prvním, tak v druhém případě to cvičení, tam je řecký výraz gymnázo, což znamená, od toho je odvozena gymnastika nebo gymnázium. Gymnázium je cvičebna doslova, no, třeba cvičebna. To znamená, že člověk musí cvičit, musí trénovat. Jsem se tady díval na bratra Kábu s těmi houslemi. Kde sedí? Tady sedí. Bratře Kábo, když hraješ na ty housla, zvlášť při těch trilcích, myslíš, teď tam musím dát ten třetí a pořádně zaklepat, že jo? Pak ten druhý, jo? Přitom, jasně, a pak nesmím to splést, teď tam přijde ten čtvrtý, tak je to. Jo? Všimněte si, čím více člověk snaží, čím víc jako dává, ne, to musí být něco, tak to nejde, že to tak. Tak to nejde. To musí být něco přirozeného, něco, co prostě ani ten člověk nevnímá, on se soustředí na tu hudbu. Pak je to hudba, pak to není hrací stroj. Jo? Když nevnímá, který prst tam jde, ale tu hudbu tvoří, ale to je z něj. To je z něj. Ale to předpokládá, že bratr občas cvičí.
Přátelé, my jsme dnes večer si spolu s vámi chtěli připomenout jednu myšlenku. A dovolte mi udělat určité shrnutí a zopakování. Naše mysl je obnovitelná a má být námi obnovována vlivem Božího slova. K tomu nás Pán Bůh povolal, to nám určil jako úkol. K tomu slouží uvažování, rozjímání, studium Božího slova. Ale dnes večer jsme si chtěli připomenout k tomu ještě dvě myšlenky motivační. Přátelé, neodkládejte, nedělejte si dobrá předsevzetí, že od příštího měsíce něco třeba lepšího, plnějšího v životě začnete. Začněme dnes. Dnes je jediný čas, který je náš. Jediný čas, který má smysl. A to druhé, co bychom si chtěli ještě připomenout nakonec. Všichni znáte asi nazpaměť ten text Matouš 25:31. V tom podobenství o hřivnách pán Ježíš vkládá do úst tomu pánovi, který odměňuje věrné služebníky slovy: správně služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Je třeba začít dnes. A je třeba nečekat na něco velkého. Pojďme po malých krůčcích. Ty velké věci jdou vždycky, nebo většinou, po malých krůčcích. Ale pán Bůh se odměňuje těm, kteří mu dají za pravdu dnes a kteří jsou mu věrní v drobných malých věcech.